Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Leono XIV tarnystės iškilminga pradžia. Laidos pabaigoje, kas pastarąją savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje, mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga. Sekmadienį gegužės 18-ąją Šventojo Petro aikštėje aukotomis mišiomis popiežius Leonas XIV pradėjo Romos vyskupo tarnystę. Iškilmingoje pontifikato inauguracijoje dalyvavo 150 oficialių valstybinių delegacijų, bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių bei kitų religijų atstovai. Prieš mišias popiežius drauge su rytų bažnyčių patriarchais nusileido prie apaštalo Šventojo Petro kapo ir valandėlę tyliai meldėsi. Procesija su popiežiumi ir kitais celebrantais iš bazilikos išėjo į aikštę. Prasidėjo mišios. Po lotynų ir graikų kalbomis giedotos evangelijos prie popiežiaus priėjo 3 kardinolai, po vieną iš kardinolų diakonų, presbiterių ir vyskupų luomų. Kardinolas diakonas uždėjo palijų ant naujojo popiežiaus pečių. Palijus tai siaura, iš baltos vilnos išausta juosta simbolizuojanti popiežiaus pašaukimą sekti geruoju ganytoju, kuris eina ieškoti pasiklydusios avelės ir parsineša ją ant pečių. Po to kardinolas presbiteris meldė Dievo palaiminimo ir šventosios dvasios dovanų pradedamai popiežiaus Leono XIV tarnystei. Kardinolas vyskupas užmovė popiežiui žvejo žiedą. Ant šio žiedo pavaizduota stebuklingos žūklės scena, reiškianti apaštalo Petro tikėjimą ir visišką pasitikėjimą Kristumi.
Saluto tutti voi con il cuore colmo di gratitudine.
Pradėdamas man patikėtą tarnystę, sveikinu jūs visus dėkingumo kupina širdimi. Homilijoje popiežius kreipėsi į mišių dalyvius. Šventasis Augustinas rašė: sukūrė į mus viešpatie dėl savęs, ir nerami mūsų širdis, kol nenurims tavyje. Pastarosiomis dienomis išgyvenome nepaprastai intensyvų laiką. Popiežiaus Pranciškaus mirtis pripildė mūsų širdis liūdesio, ir tomis sunkiomis valandomis jautėmės kaip tos minios, apie kurias Evangelijoje sakoma, kad jos buvo kaip pavyzdys be piemens. Velykų dieną gavome jo paskutinį palaiminimą ir prisikėlimo šviesoje sutikome tą akimirką, būdami tikri, kad viešpats niekada nepalieka savo tautos, surenka ją, kai ji išblaškyta, ir gano kaip piemuo savo kaimene. Šią tikėjimo dvasia kardinolų kolegija susirinko į konklavą, toliau homilijoje kalbėjo Leonas XIV. Atvykę skirtingais keliais ir su skirtingomis istorijomis, pavedėme Dievui troškimą išrinkti naują Petro įpėdinį, Romos vyskupą, ganytoje gebantį saugoti turtingą krikščionių tikėjimo paveldą ir kartu nukreipti savo žvilgsnį į priekį, kad spręstų šiandienos klausimus, nerimą ir iššūkius. Palaikomi jūsų maldų, jautėme šventosios dvasios veikimą. Ji mus suderino tarsi skirtingus muzikos instrumentus, padarydama, kad mūsų širdžių stygos virpėtų vieną melodiją.
Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi
con... Buvau išrinktas ne dėl savo nuopelnų ir dabar su baime bei drebėdamas stoviu priešais jūs kaip brolis, norintis būti jūsų tikėjimo ir džiaugsmo tarnas, kartu su jumis keliauti Dievo, norinčio mūsų sujungti į vieną šeimą, meilės keliu. Meilė ir vienybė, kalbėjo popiežius, tai du Jėzaus Petrui patikėtos misijos matmenys. Apie tai mums pasakoja Evangelijos ištrauka, kuri mus nukėlė prie Tiberiados ežero, kur Jėzus pradėjo iš tėvo gautą misiją žvejoti žmoniją. kad išgelbėtų ją iš blogio ir mirties vandenų. Eidamas to ežero pakrantę jis pašaukė Petrą ir kitus pirmuosius mokinius būti kaip jis žmonių žvejais. Po prisikėlimo jiems tenka tęsti šią misiją, vis iš naujo užmesti tinklus į pasaulio vandenis panardinti Evangelijos viltį, plaukti per gyvenimo jūrą, kad visi būtų Dievo glėbyje.
Come può Pietro portare avanti questo compito?
Kaipgi Petras gali atlikti šią užduotį? Evangelija mums sako, tęsė popiežius, kad tai įmanoma tik todėl, kad jis savo gyvenime patyrė begalinę ir besąlygišką Dievo meilę, netgi tą valandą, kai jis išsigynė Jėzaus. Štai kodėl Evangelijoje, perteikiant Petrui skirtus Jėzaus žodžius, pavartotas graikiškas veiksmažodis agapao, reiškiantis Dievo meilę mums, jo dovanojimasi be jokių išlygų ir apskaičiavimų, skirtingas negu tas, kuris vartojamas Petro atsakyme, apibūdinantis draugišką meilę, kurią mylime vieni kitus. Kai Jėzus klausia Petro, Simonai, Jono sūnau, ar mane myli, jis turi galvoje tėvo meilę. Jėzus tarsi sako jam, tik pažinęs ir patyręs šią meilę, kuri niekada nesibaigia, galėsi ganyti mano avinėlius. Tik dėl Dievo tėvo meilės galėsi mylėti savo brolius ir seseris labiau, tai yra aukoti už juos savo gyvybę. Taigi Petras turi mylėti labiau ir aukoti savo gyvybę už kaimenę. Petro tarnystę apibūdina būtent tokia pasiaukojanti meilė, nes Romos bažnyčia vadovauja meilę, o jos tikrasis autoritetas yra Kristaus meilė.
Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere.
Jie niekada nesiekia kitus užvaldyti priespaudą, religinę propagandą ar galios priemonėmis, bet tik mylėdama, taip kaip mylėjo Jėzus. Jėzus, sako apaštalas Petras, yra akmuo, kurį statytojai atmetė ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Ir jei tas akmuo yra Kristus, Petras turi ganyti kaimenę, niekada nepasiduodamas pagundai būti nepriklausomu ar viršesniu už kitus vadovu, jam patikėtų žmonių šeimininku, bet priešingai, iš jo reikalaujama tarnauti savo broliams ir stiprinti jų tikėjimą, keliauti kartu su jais. Iš tiesų, mes visada esame gyvieji akmenys, krikštu pašaukti būti Dievo statinio sudėtinėmis dalimis broliškoje bendrystėje, dvasios dermėje ir įvairovės darnoje. Kaip teigia Šventasis Augustinas, bažnyčia sudaro visi, kurie darniai bendrauja su savo broliais ir myli savo artimą.
Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio, una chiesa unita.
Broliai ir seserys, kalbėjo popiežius Leonas. Norėčiau, kad visi trokštume vieningos bažnyčios, kuri būtų vienybės ir bendrystės ženklas, sutaikinto pasaulio raugas. Šiais laikais mes matome per nelyg daug nesantaikos, per daug žaizdų, kurias sukelia neapykanta, smurtas, prietarai, kito baimė, ekonominė paradigma eikvojanti žemės išteklius ir renginti vargstančiuosius. Ir mes norime šioje tešloje būti mažu vienybės, bendrystės, brolybės raugu.
Noi vogliamo dire al mondo con umiltà e con gioia: guardate a Cristo.
Norime nuolankiai ir su džiaugsmu sakyti pasauliui: žiūrėkite į Kristų, priartėkite prie jo, priimkite jo žodį, kuris apšviečia ir guodžia, įsiklausykite į jo meilės siūlymą tapti viena šeima. Viename Kristuje mes esame viena. Paminėjo popiežius savo vyskupiškąjį devizą. Tai kelias, kuriuo turime žengti kartu. Ne tik mes katalikai, bet ir kitų seseriškų krikščioniškų bažnyčių nariai, kitų religinių tradicijų tikintieji, visi, kurie jaučia Dievo ieškojimo nerimą, visi geros valios vyrai ir moterys, kad kurtume naują pasaulį, kuriame viešpatautų taika. Turi mus gaivinti šį misionierišką dvasę, kad neužsidarytume savo mažoje grupėje ir nesijaustume pranašesni už pasaulį. Esame pašaukti visiems nešti Dievo meilę, kad būtų pasiekta ta vienybė, kuri nepanaikina skirtumų, bet vertina kiekvieno žmogaus asmeninę istoriją ir kiekvienos tautos socialinį bei religinį paveldą.
Fratelli, sorelle, questa è l'ora dell'amore.
Broliai ir seserys, dabar yra meilės valanda. Dievo meilė, dėl kurios esame broliai ir seserys, yra Evangelijos šerdis. Kartu su mano pirmtaku Leonu XIII šiandien galime savęs paklausti. Jei šis kriterijus vyrautų pasaulyje, argi tuoj pat nepasibaigtų visi nesutarimai ir nesugrįžtų taika? Su šventosios dvasios šviesa ir gale kurkime Dievo meilę grindžiamą bažnyčią, kuri būtų vienybės ženklas. Kurkime misionierišką bažnyčią, kuri atveria glėbį pasauliui, skelbia žodį, suvokia savo istoriją ir tampa žmonijos santarvės raugu.
Insieme, come unico popolo, come fratelli tutti, camminiamo incontro a Dio.
Kartu kaip viena tauta, visi kaip broliai ir seserys, eikime Dievo link ir mylėkime vieni kitus. Po mišių popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje pasveikino į jo pontifikato pradžios iškilmę atvykusias delegacijas. Šią dieną mišiuose dalyvavo net 153 valstybių ir tarptautinių organizacijų delegacijos, 9 monarchai, 21 prezidentas tarp jų Lietuvos, 5 sosto įpėdiniai, 19 premjerų, 7 viceprezidentai, 2 vicepremjerai, 8 parlamentų pirmininkai, 8 užsienio reikalų ministrai, 7 tarptautinių organizacijų vadovai, o taip pat kiti ministrai ir ambasadoriai. Mišiuose taip pat dalyvavo 38 bažnyčių ir krikščioniškųjų bendruomenių delegacijos bei kitų religijų atstovai. Tarp jų 13 žydų delegacijų iš Italijos, Izraelio ir kitų šalių.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Kas pastarąją savaitę interneto svetainėse skelbta apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje? Mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta apžvalga.
Ketvirtąjį Velykų sekmadienį minimos maldos už pašaukimus dienos proga dienraštis Bernardinai LT kalbina Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą. Kiekvienam žmogui Dievo skirto pašaukimo esmę nusakiusi šiais žodžiais. Mūsų gyvenimas šiame pasaulyje jau yra Dievo meilės apraiška, nes mums padovanota būtis. Prieš 100 metų mūsų dar nebuvo, bet Viešpats norėjo pakviesti būtent mus į šį gyvenimą. Dievas mus sukūrė iš meilės. Galėtume sakyti, kad jis mus įsimylėjo ir dėl to esame pakviesti gyventi. Kai Viešpats pakviečia žmogų, jis vilėsi atsako, nes meilė ieško abipusiškumo. Tai turbūt irgi yra tam tikra Dievo drama, nes jam reikia laimėti širdį, kuri yra laisva atsakyti taip arba ne. Kad žmogus galėtų atsakyti taip, pirmiausia, jis turi pažinti Dievo meilę ir suprasti šią didžiulę dovaną, kad jo gyvenimas nėra tik atsitiktinis įvykis. Mes visi turime aišku tikslą, esame pakviesti gyventi su jo duota misija mylėti, nes iš meilės sukurtas žmogus yra skirtas mylėti. Viešpaties lūkestis, kad žmogaus širdis atsilieps ir dovanos atsaka kūrėjui. Kad tai įvyktų, mums duotas visas gyvenimas. Šis atsakas ir yra pašaukimo esmė, kaip tu atsakai Dievui į jo dovanotą meilę. Primena arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, tolimesnėme pokalbyje, kurį skelbia Bernardinai LT, aptaręs ir laiko skirto savirefleksijai, maldai svarbą, vyresniųjų kartų patirties naudą jaunimui, galiausiai pabrėždamas savęs dovanojimo kelią kiekviename pašaukime, arkivyskupas pacitavo Juozą Tumą Vaižgantą. Visą gyvenimą troškau padaryti kitus laimingus ir pats tapau laimingas. Gegužinių pamaldų tradicija dienraštyje Bernardinai LT pokalbėje su Vytautu Markevičiumi aptarė liaudiškojo pamaldumo tyrėjas ir propaguotojas kunigas Saulius Stumbra. Atsakydamas į klausimą apie gegužinių pamaldų tradicijos dabartį ir ateitį Lietuvoje, pašnekovas pabrėžė asmeninio įsitraukimo svarbą ir priminė istorinės šios praktikos atsiradimo aplinkybės Italijoje. Šis pamaldumas buvo pateiktas kaip priešprieša nepadorioms tuo metu dar gyvavusioms pagoniškoms tradicijoms. Visa tai buvo daroma ne teisiant, ne smerkiant, bet meldžiantis, kad vešėtų gražūs dalykai, o blogis būtų pamirštas. Manyčiau, tai yra labai gražus pamokymas mums šiais laikais, kai dejuojame, kad ir motinystė pažeminta, ir šeimos institutas degradavęs. Reikia nesmerkti, o imtis maldos. Galime pasidžiaugti mūsų Lietuvos vyskupais, kurie šiais metais pasiūlė visą gegužės mėnesį skirti maldai už taiką. Ne tik, kad būtų baigti karai, kurie yra toli nuo mūsų, bet ir kad mes tarp savęs nekariautume. Taigi, kai maldai suteikiame turinį ir gilę prasme, ji tampa ir tavo asmenine, ir namų bažnyčios malda, ir liks gyva tol, kol matysime jos prasme. Linkėjo liaudiškojo pamaldumo tyrėjas kunigas Saulius Stumbra. Telšių vyskupijos kurija praneša apie gegužės 16 dieną Šiluvoje surengtą Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos konferenciją Būti reikaluose. Lietuvos vyskupų konferencijos švietimo reikalų komisijos pirmininkas vyskupas Algirdas Jurevičius pirmajame konferencijos pranešime katalikiškos mokyklos tapatumas priminė pagrindinius katalikiškojo ugdymo kriterijus ir atkreipė dėmesį į pavojus, kuriuos slepia dvasingumo sąvoka. Jis pabrėžė, kad katalikiška mokykla vadovaujasi katalikų bažnyčios mokymu ir turi budėti, kad įvairios sinkretinės tendencijos neaptemdytų tiesos. ASM vadybos ir ekonomikos universiteto docentė Elisa Miniotaitė, skaičiusi pranešimą Tarnaujantį lyderystę ar tai apie katalikiškas mokyklas, pabrėžė, kad lyderystę ugdo vidinis nepasitenkinimas, esama padėtimi ir iššūkio priėmimas. Prelegentė aptarė įvairias lyderystės rūšis, išskirdama charizmatinę, autentišką bei tarnaujančią lyderystę. Visų laikų didžiausių pasaulio lyderių pranešėja nurodė mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir aptarė jo kaip lyderio pagrindinės savybės. Katalikiškų mokyklų atstovai Šiluvos bazilikoje meldėsi kartu su vietos bendruomenė šventosiose mišiose, kurioms vadovavo vyskupas Algirdas Jurevičius. Po pranešimų dalies konferencijos dalyviai diskutavo aktualiomis temomis darbo grupėse. Baigdamas konferenciją, Telšių vyskupas dėkojo už bendrystę, palaimino dalyvius ir priminė, kad katalikiškos mokyklos yra svarbus pranašiškas ženklas šiandieninėme sekularizuotame pasaulyje. Todėl visų tikinčiųjų pareiga palaikyti jaunosios kartos ugdymą katalikiškoje dvasioje. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.